Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма алтынчы июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы уктурууда. Президент Садыр Жапаров кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берген депутаттарга алкышын айтты. Бийликтин тобокелчилик кадамга барышы өзүн актайбы?
Эми казинодо ошол наркотрафиктен, коррупциядан көптөгөн түшкөн акчаларды булар адалдаштырып анан сыртка чыгарганда ушул казинодон утуп алдым деп көрсөткөн ушундай нерселер бар да анан ушу.
Кыргыз бийлиги жарандардын жашырган мүлкүн легандаштырууга жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштады.
Не успел украсть, ну значит ты лох.
Уурдай албай калдыңбы? Демек келесосуң. 2022 жылга чейин уурдап алсаң эми чынчыл жаран болуп аласың. Мыйзам долбоорунун маңызы ушундай. Бул мыйзамга кол коюлса коррупционерлер шампан ачышат.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк прессага баяндаманы да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Рахат Кеңеш одан угулалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 26 июнда Украинанын борбору Киевтин калктуу кварталдарынын бири орус аскерлеринин ракеталык аткылоосуна кабылып, кеминде 5 адам, анын арасында 7 жаштагы кыз жараат алышты. Бир адам каза болгону кабарланууда. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Черкасы шаарында дагы жарылуулар болду. Орус аскерлеринин бул чабуулдары Украина армиясы Северодонецк шаарындагы айгышкан жана узак салгылашууларга карабастан ал жактан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун расмий билдирип, орун которуп тактикасын өзгөртүүгө өткөн учурда жасалды. Кезектеги түнкү кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский Орусия басып алып жаткан шаарларды сөзсүз кайтарып аларын айтып, өлкө өнөктөштөрдүн жардамына муктаж экендигин билдирди. Ракеталык аткылоолор Орусия каршы киргизилген санкциялар пакети жетишсиз болуп жатканын далилдөөдө. Украина курал жарак боюнча кошумча жардамга муктаж. Биздин өнөктөштөрдө абадан коргонуучу заманбап системалар бар. Ушулар азыр ушул жерде керек болбогондо башка кайсы жерде кереги тиймегиле, деди Зеленский. Орусия Украинага 24 февралда кол салгандан бери анын толук талкаланган Мариупольдан кийинки чоң жеңиши Северодонецк болуп калды. Шаардын жетекчилиги ал жакта 10 000 жакын тургун бар экенин орус тарап өз комендантын дайындап жаткандыгын билдирди. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериши керек. Бул тууралуу кечээ Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Ал эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз, ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз, деди Жапаров. Мамлекет башчысы бул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикага колдонбостон жарымы уурдалып кеткенин кошумчалап, ансыз келгенсип 100% жок деп белгиледи. Аларда үй бүлө мүчөлөрү чогуу жүргүзгөн чакан жана орто бизнестин жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген өкүлдөрдүн салык төлөөдөн бошотуу каралууда. Мындай чечим көзөмөл кассалык аппарат системасын киргизүү маселесин талкуулоо үчүн түзүлгөн жумуш тобунун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан жыйынында кабыл алынганын өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, анда ККМ боюнча талап коюу менен катар ишкерлер үчүн эң ийкемдүү шарттар түзүлөрү, алардын арасында маалымдап түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектиги себеби көпчүлүк аппараттарды кантип иштетүүнү түшүнбөй жатышкандыгы айтылды. Акылбек Жапаров алкоголдук ичимдиктерди, курамында алтын бар продукцияларды, мунай азыктарын сатуу менен алектенген ишкерлер ККМ аппаратын сөзсүз колдонушу жана эсеп фактура менен иштеүсү керек болорун баса белгиледи. Өкмөт ККМ системасын милдеттүү түрдө киргизүү аракетин көрүүдө, бирок буга каршы ишкерлер бир топтон бери түрдүү нааразылык акцияларын өткөрүп келе жатышат. Алардын талаптарын талкуулоо үчүн курамына министрликтердин жана ошондой эле нааразы болуп жаткан ишкерлердин өкүлдөрү кирген атайын жумуш тобу түзүлгөн болчу. Европа биримдигинин тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Жозеп Боррелл Ирандын 2015 жылдагы өзөктүк келишимин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр жакын арада кайрадан уланарын билдирди. Биз сүйлөшүүлөрдү жакын арада кайрадан баштап, туңгуюктан чыгууну көздөп жатабыз, деди ал 25 июнда Тегеранда Ирандын тышкы иштер министри менен чогуу өткөргөн пресс конференцияда. Иран министри жолугушуу узак бирок позитивдүү болгонун белгилеп, Иран дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдү кайра улантууга даярдыгын, 2015 жылдагы келишимден толук экономика пайда көрүү өлкө үчүн маанилүү экендигин айтты. 2015 жылы Иран өкмөтү Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк келишимге жетишип, өзүнүн өзөктүк программасын чектемек болчу. Таласта кыргыз казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга 30 тонна кум шекерди мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда кечээ казакстандык айдоочунун машинасын текшергенде ал селитра салынган мүшөктөрдүн арасына катып шекер ташып баратканы аныкталган. Кыргызстанда 1 июндан тартып шекерди сыртка алып чыгууга жарым жылга тыюу салынган болчу. Кыргызстандык экоактивисттер быйылкы тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган жылдын максаттары азырынча кагаз бетинде гана калып, алгылыктуу иштер жасала элек деп эсептешерин 24 июнда өлкөнүн экосистемасын коргоо маселелерине көңүл бурдуруу үчүн уюштурган акциясында айтышты. Уюмдун мүчөлөр президенттин жарлыгын ишке ашыруунун жол картасы жарыялана электеген мамлекет экологиялык системаны токойлорду коргоо ишин жетишерлик деңгээлде жүргүзбөй жатканын белгилешти. Президент Садыр Жапаров быйылкы жылды тоолор ордон экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулукту жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка быйыл 3 февралда кол койгон болчу. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өзгөчө кырдаалдар комитети маймыл чечеги оорусу боюнча соңку абал саламаттык сактоо жаатындагы эл аралык мааниге ээ болуучу өзгөчө кырдаал деп эсептелбейт деген бүтүмгө келди. Бул тууралуу уюмдун расмий сайтына 25 июнда жарыяланган маалыматта айтылды. Комитет дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилигине бул оору боюнча азыркы кездеги абалды өзгөчө кырдаал деп тааныбоону сунуш кылып, анын сунушу кабыл алынды. Нөшөр жаанынын кесепетинен убактылуу токтотулган Бишкек Балыкчы темир жол каттамы бүгүн кайра иштей баштады. 24 июнун кечинде жел арык тилкесинде темир жолдун 10 метрде жерине кум шагыл толуп жана ошондой эле кээ бир жерлерде көчкү жалпысынан 35 метрде жерди каптап калганына байланыштуу Балыкчы Бишкекке кеткен поезд кайра артка жөнөтүлгөн болчу.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 27 июнда Ысык Көл Чүй облусунун тоо этектеринде өткүн өтүп күн күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус. Баткенош, Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус. Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берген депутаттарга алкышын айтты. Президент чет жактан келгендерден казино аркылуу казына миллиарддаган салык түшөрүн белгиледи. Бирок коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышы эки ача пикирлерди жаратып, талкуулар токтобой жатат. Бийликтин тобокелчилик кадамга барышы өзүн актайбы? Кумарканалардан мамлекет кандай пайда көрүшү мүмкүн? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Президент Садыр Жапаров 25 июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде казинодон түшкөн киреше көп күттүрбөй турганын белгилеп, 1-2 жылдан кийин рахмат айтасыңар деп билдирди.
Казиного чет өлкөдөн келген миллионерлер менен миллиардерлер киришет, казынага миллиарддаган салык түшөт. Байдыкын байкуш аяйт болбогула, ошол каражаттар менен айылдарыбыздын жолдоруна чейин оңдойлу. Тышкы карызыбыздан кутулалы, элибиздин жашоо шартын оңдоп алалы. Мына мисалым урдагыдай салык менен бажыдан түшкөн каражаттын эле көзүн карап отурбастан кумтөрдү алып кошумча киреше булагыбыз пайда болуп, социалдык тармактагы кызматкерлерибиздин айлык акыларын 3 эсеге чейин көтөрүп бердик. Эми казинодон түшкөн акча каражаттары менен калган бардык министрликтердин эмгек акыларын дагы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын 1 айдан 2 айга үй бүлөлөрдүн бакканга кенен жеткидей деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондо гана коррупция токтойт,
деди президент Жапаров кабарга курган маегинде. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун парламентте мыйзам кабыл алынып жаткан учурда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканалар ачылса, жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет деп ишендирген. Бул айтылгандар канчалык ынанымдуу? Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров чет өлкөлүктөр үчүн кумар оюндарын уюштуруудан түшкөн каражатты божомол менен айтылып жаткан көлөмү өлкө бюджет үчүн чоң деле сумма эмес деген пикирде.
2020 жылы Кыргызстан алтынды почти 1 миллиард долларга сатып турду, 85 миллиард сомду. Каражаттар боюнча так отчет болсо жакшы болмокту, ошол акчалар кайка кетти. Анан казинонун миллиард сом деген эми менин оюмча ал мындай айта турган деле сөз эмес да ал. Даже миллиард сом, даже 2 миллиард сом түшсө деле менин оюмча ал айта турган сумма эмес да. Жундадан жылына 2,5 миллиард сом түштү. Миңге жакын адам жумуш менен камсыздалчы. Ошол жунданы иштетсе менин оюмча ал кыйла эле жакшы болмок. Эми казинодо ошол наркотрафиктен, коррупциядан көптөгөн түшкөн акчаларды булар адалдаштырып анан сыртка чыгарганда ушул казинодон утуп алдым деп көрсөткөн ушундай негизи ушундай нерселер бар да. Анан көбүрөөк чыныгы максат ошого окшошкондой болуп атат мага. Анан бюджетке түшкөн акча, туризм деген эми ал болбогон эле сөздөр да.
Мисалы 2012 жылга чейин Лейлек райондагы Чек арада Жаңы жер айыл аймагында 3 казино, 5 автоматтык оюндар иштеп турган. Жергиликтүү казынага жылдык төлөмү 35 миллиондон 40 миллион сомго чейин жетип турган дейт. Ысымын ачык айтпоону өтүнгөн айыл өкмөттүн мурдагы кызматкери.
Казино иштеп турганда анан эмелер дагы көп болгондо, автоматтар. Тажикстанга ориентированный болгондо алар клиенттергечи. Хаджан Канибадан трасса билесин, бул шелковый путь. Көп да биздикилер да игроман болуп кирип кеткен, ойногон, даже ойногону аз кегенсип казинолор жабылгандан кийин жергиликтүүлөр аракет кылып подпольный ачып ушентип даже камалып чыккан. Эми сразу кирет, азыр контрабандисттер көп, акчасы көп. Бюджет 75 миллион.
Кумарканалардын чет өлкөлүктөр үчүн иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбооруна каршы чыккандардын көбү дал ушул маселеден улам. Кыргызстандыктар да кумар оюндарына аралашып кетпейби дегенден кооптонуп жатышат. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынганда кумар оюндарынын кесепетинен үй жайынан колду бар мүлкүнөн ажыраган адамдардын жакындарынын кайрылуулары себеп болгону айтылган. Бирок бийлик буга жол бербей турганын ишендирүүдө. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев соот жана укук коргоо кызматтарына ишеним чоң болгон жерде гана казино сыяктуу ишкердиктен пайда тапса болот деген пикирде.
Кайсы жерде, кайсы өлкөдө эгерде сот системасына эң бийик деңгээлде ишенич болсо казино сыяктуу ишканалар тартиптүү иштеткенге күчү жетет экен. Жерлер менен элдин пикири бул жерден ажырабайт. Казино эгерде сот системасы калыс болбосо анда казино монополдуу ишкерликке жол берет. Монополдуу ишкерлик орногондо анда жөнөкөй таза иштеген ишкерлик четке сүрүлөт. Ал убадалар текшерилиш керек да. Анан алдын ала кайсы убадалар кантип аткарыларына дагы текшергенге акыл эсибиз жетиш керек.
Кумаркана мыйзамы өткөн аптада талаш тартыш менен кабыл алынды. Кумарканаларды ачууга каршы чыккан активисттер Бишкекте жана аймактарда нааразылык акцияларын өткөрүштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштады. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы азайтуу үчүн легалдаштыруу кампаниясы бир жылга созулуп, байлыгын ачык көрсөткөндөргө кылмыш ишин козголбойт деп кепилдик берилерин билдирди. Бирок бул демилгени айрым депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап жатышат. Темага карчыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Министрлер кабинети жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу түрдө легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун ишке ашыруу менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүүнү максат кылат. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 21 июндагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев легалдаштыруу кампаниясына катышкан декларанттар ачык көрсөткөн мүлктөрүнүн каржы булагы суралбайт жана кандайдыр бир салык мыйзамдары бузулган учур болсо кылмыш иши козголбойт деп билдирди. Министр буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, дал ушул кылмыш ишин козгобоо жөнүндө мамлекеттик кепилдик болбогону менен түшүндүрдү.
3 легалдаштыруу кампаниясы өткөрүлгөн. Булар 2008, 2009 жана 2013-14 жылдары. 2013-14 жылдары гана 9840 декларация берилген. Анын ичинен 84 декларант гана 37.4 миллион сом суммасындагы бир жолку декларациянын төлөмүн төлөгөн. Бирок декларациялык компанияга катышкан адамдарга карата кылмыш иштер козголгон.
Экономика жана коммерция министрлигинин болжолдуу маалыматын алайык, өлкөдө декларация тапшыра турган 3,5 миллиондой адам болсо, алардын 70% көмүскөдө деп эсептелет. Башкача айтканда, байлыгын толук көрсөтпөйт. Мыйзам долбоорунда легалдаштыруу кампаниясы 1 жылга созулуп, жер анын 100 миллион сомго чейин бекер декларация тапшырып, андан ашса мамлекетке 1 миллион сом төгөт. Декларация документи жарандын өзүндө гана сакталат. Буга чейин жарандын ошол мүлкүнө байланыштуу кылмышы козголуп же сот чечими чыккан учурда легалдаштырууга катыша албайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап каршы чыкты.
Не успел украсть, ну значит ты лох, дурак. До 22 года, если ты...
Урдай албай калдыңбы, демек келес осун. 2022 жылға чейін урдап алсаң, эми чынчыл жаран болуп аласың. Мыйзам долбоорунун маңызы ушундай. Бул мыйзамга кол коюлса, коррупционерлер шампан ачышат. Коррупционерлердин чынчыл адамга айлануусуна шарт түзүп жатасыңар. Эгерде сен дарыканага барып, дары урдасаң, түрмөгө отурасың. Бул коркунучтуу мыйзам долбоору. Мен капиталдын легалдашуусуна макулмун, бирок силер аткаминерлердин урдап алганын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп жатасыңар.
Бекешевти улай бир нече депутат мамлекеттин казнасына кол салгандардын байлыгын адалдоо болуп калбайбы деген тынчсыздануларын билдиришти. Аларга экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мындай жооп берди.
Салыштыра турган болсок, коррупцияга байланышып же болбосо кандайдыр болсо, анын көлөмү бир 5% ашпайт. Бунун көбү ушул салык кодексин туура эмес пайдаланып, же болбосо салык кодексинен качып башка топтогон бизнеске карата болгон легалдаштыруу. Азыркы эгерде күндө кара турган болсок, офшордо турган мүлктөрдүн же акчалардын эмеси көп. Азыркы күндө буларды алып келип легалдаштырганга мүмкүнчүлүк жок.
Айрым депутаттар учурда мыйзам долбоорун кабыл алуу зарыл экенин белгилеп, колдоп чыгышты. Ал эми каршы болгондордун дагы бири Султанбай Айжигитов мындай ыкма менен көмүскө экономиканы азайтууга болбойт деп эсептейт.
Знаете, я вам хочу сказать так, что до тех пор, пока...
Мен мындай айтайын. Бизде укуктук мамлекет болмоюнча офшордо каражатты эч ким алып келбейт. Офшордо алар ишенимдүү сакталган. Бул жакка түз инвестициялар четелдик акча деп ойлойсузбу? Алар так ошол биздикилердин офшордогу акчалары. Алар так ошол биздикилердин офшордогу акчасы. Ал бул жакка четелдик инвесторлор деген коргоо менен каражатын алып келишет. Ал бул декларацияга караганда ишенимдүү.
Парламенттеги айрым депутаттардан сырткары бул мыйзам долбооруна каршы болгон жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бар. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоорун талдоого алып, документте аткаминерлердин мүлк тууралуу маалыматты жашырууга аракет кылган тобу келдик бар экенин белгилешкен. Ошондой эле бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү программаларына жана эл аралык уюмдардын трансулуттук уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү жоболоруна каршы келерин жазышкан. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров шектүү жол менен табылган мүлк же каражат эч качан адалдоого жатпайт деп эсептейт. Анын пикиринде өлкөдө ишкерлердин мүлк жашыруусу анчалык деле актуалдуу көйгөй эмес. Абакиров мыйзамдын иштеп кетишинен күмөн санайт.
Тиешелүү именно мамлекетте иштеген адамдарга бул нерсе колдонулбаш керек да. Анткени ал мамлекетте иштеген адам ал бир сом урдаса мамлекетке 10 эсе, 100 эсе зыян тиет да. Анан мамлекетте иштеп анан атайлап ошолорго легализация жасаган акция менин оюмча туура эмес да. Урдаган адам эртедир кечтир жооп бериш керек. Менин оюмча көбүнчө иштебейт, бирок кээ бир адамдар атайылап бул легализациядан өтүп коюшу мүмкүн да.
2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ошол жылдын 5-ноябрь айында дал ушундай эле мыйзамды 6-чакырылыштын депутаттары кабыл алып, өлкөдө мурда кийин табылган 70 миллион сомго чейинки киришилерди мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачары айтылган. Президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын ошол кезде убактылуу токтоткон өкмөт башчы Садыр Жапаров 2020 жылдын 23 ноябрында экономикалык мунапыс жарыялагандан бери атын ачыкка чыгарбоону суранып, казынага акча төккөндөр бар экенин айткан болчу. Бирок учурда андан бери канча адам жашырган мүлкүн ачыкка чыгарганы тууралуу маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Легализация тууралуу макала сайтыбызда бар, толугу менен ошол жакта жарыяланган. Кирип окусаңыз болот, соц тармактарга пикир калтырыңыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бүгүн Украинанын борбору Киевтин калктуу кварталдары орус аскерлеринин ракеталык аткылоосуна кабылып, кеминде 5 адам, анын арасында 7 жаштагы кыз жараталды. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Черкас шаарында да жарылуулар болду. Ош облусунун Кара Суу районундагы 6 кишини басып калган оор жүк ташуучу кооба машинасынын айдоочусу кармалып, милициянын убактылуу кармачуу жайына киргизилди. Ооганстанда кеминде 1150 адамдын өмүрүн алган жер титирөөдөн кийин аймакта гуманитардык жардам жеткирүү иштери уланууда. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериши керек. Бул тууралуу 25 июнда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтында. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели, аны Праганын тестешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Юреженет Түркмөнстандын мурдагы президенти Курбангулы Бердимухамедовдун экономикалык мурасын талдап чыкты. Мирдан Аманов деген калем аты менен жазып жүргөн изилдөөчү адегенде экс-президент 15 жыл мурун бийликке келгенде өлкө экономикасы негизинен газ экспортунун эсебинен өскөнүн, 2015 жылдан тарта ал тармакта кризис башталганын баяндаган. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда Түркмөнстандын ички дүң өнүмү Бердимухамедов президент болуп шайланган 2007 жылы 12,5 миллиард доллардан ашса, 2019 жылы 45 миллиардка түшкөн. Автор төмөндөөнүн эки себебине токтолгон. Биринчиден, табигый газ өндүрүү тармагы инновацияларды, жумушчу күчтү, жаңы ишканаларды, демек көбүрөөк иш орун түзүүнү анча талап кылбай. Экинчи жагынан, газдан түшкөн киреше аваза туристтик зона өңдүү зарылчылыгы жок долбоорлорго, административдик имараттарды, кымбат мейманкана жана эстеликтерди курууга коротулуп келген. Андан ары айтылгандай, Бердимухамедов валютанын көмүскө рыногун анда мурунку президент Марком Сапармурат Ниязовтан мурастап алган. 98 жылдан тарта өлкөдө чет өлкөлүк валюта сатууга жана сатып алууга тыюу салынган. Чектөө 2008 жылы алынган жана 1 АКШ долларынын курсу 3 манаттын айланасында расмий бекитилген. Мындай төмөн курстун аркасы менен Катардагы жарандар импорттук машинелерди, электроника өңдүү товарларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, жашоо деңгээли көтөрүлгөн. Бирок газдын баасы төмөндөп, Орусия жана Иранга экспорт токтогонуна байланыштуу кубаттуу валюта өлкө казынасына аз түшүп, 2016 жылдан тарта доллар, евро алмаштыруу курсу кайрадан чектелген. Натыйжада көмүскө рынок гүлдөй баштады. Бул өз кезегинде инфляцияга алып келди. Макалада Түркмөн бийлиги инфляциянын көрсөткүчтөрүн ачык жарыялабасы белгиленет. Ал эми Эл аралык валюта фонду 2016-2021 жылдары Түркмөнстанда инфляция 6-21% ортосунда болуп турган деп болжолдойт. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин профессору Стив Ханке 2017 жылы инфляция 50, 2018 жылдын ортосунда 350% жеткенин, былтыр кайрадан 50 ылдыйлаганын жазган. Аягында изилдөөчү Бердимухамедов газ кымбат болуп турган кезде түшкөн кирешени саламат сактоо, билим берүү, инфраструктурага жумшоонун ордуна жогоруда айтылган кымбат баалуу кеңири калкка пайдасы тийбеген долбоорлорго сарптап келгенин баса белгилейт. Аргентиналык даңазалуу футболист Диего Марадонанын дарыгерлер тобу анын өлүмүнө байланыштуу сот алдында жооп беришет. Бул тууралуу Wall Street Journal 23 июндагы санында маалымдады. Буэнос-Айрестеги кабарчылар Райан Дюб жана Сильвина Фридлевски жазганына караганда, күнөөлөрү далилденсе, доктурлар менен медайымдар 25 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Марадона 2020 жылдын ноябрында жүрөгү кармап көз жумган. Анын алдында ага операция жасалып, мээсиндеги тромб алынган. Бардыгы болуп 8 кишиге арасында жеке доктуруна адам өлүмүнө алып келген шалаакылык үчүн айып тагылууда. 20 эксперттен турган комиссия маркумду дарылоодо олуттуу калпыстыктар кетирилгенин былтыр билдирген. Отчетто маселен Марадонанын операциядан кийин тез эле үйүнө чыгарылышы, саламаттыгына байланышкан тобокелдиктер көңүл сыртында калганы белгиленген. Макалада айтылгандай, футбол легендасынын өлүмү аргентиналыктар үчүн чыныгы трагедия болгон. Өкмөт 3 күнгө улуттук аза күтүү жарыялаган. Марадона бангичилик, алкоголь, ашыкча салмагы менен күрөшүп келгени да белгилүү. Мексика жана Аргентинадагы майда клубтарда машыктыруучу болуп иштеген мурдагы футболисттин саламаттыгы акыркы жылдары начарлап кеткен. Жеке дарыгери Леопольдо Лукенин адвокаты анын эч кандай күнөөсү жоктугун апелляциялык арыз берерин айтат. Медициналык топтун калган мүчөлөрү да дооматтарды четке кагууда. Washington Post гезитинин жазганына караганда, дүйнөлүк саламат сактоо уюму маймыл чечегинин жайылышына байланыштуу глобалдык алкакта чукул абал жарыялоону караштырууда. Дженнифер Хасан жана Аннабель Тимсит 24-июнда жарык көргөн макаласында муну менен тез тарап жаткан илдетти ооздуктоо чаралары күч алаарын жазышат. Материалда келтирилген статистикага ылайык, өткөн айда Британияда вирустун 800 жаңы учуру катталган. Бул борбордук жана Батыш Африкадан тышкаркы аймактардагы эң жогорку көрсөткүч. 5 күндө эле Британияда маймыл чечегине чалдыккандар дээрлик 40%ке өсүптүр. Андан кийинки орундарда Испания, Германия жана Португалия жайгашкан. Илдеттин очогуна ушул тапта Европа айланганы менен вирус башка жерлерде да тарап жатат. Соңку 6 аптада 48 өлкөдө бул ооруну 3200 киши жугузуп алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 15-июнга карай тараткан маалыматка ылайык өлүмгө алып келген учурлар катталган эмес. Гезиттин журналисттери 2020 жылдын январында эл аралык уюм COVID-19 байланыштуу чукул кырдаал жарыялаганын эске салышат. Азырынча Европалык өлкөлөр негизинен вирусту жугузуп алуу коркунучуна туш болгон топторду аныктоо, илдетке кабылгандарды изоляцияга алуу менен алек. Ал эми Дүйнөлүк саламат сактоо уюму чукул кырдаал тууралуу чечим кабыл алса, тиешелүү чаралар күчөтүлмөкчү. Журналисттер бул оорунун симптомдору, жугуу жолдору тууралуу кеңири айтып беришкен. Кадимки чечек оорусу 1980-жылдары түп тамыры менен жок кылынгандан кийин ага каршы вакцина чыгаруу токтогон. Эксперттер бул жаңы вирус эместигин эске салышат жана Африкада көп жылдардан бери жайылып жүргөнү менен көп көңүл бурулбаганын белгилешет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесустун маалыматына ылайык, быйыл Африкада бул оорунун 1,5 000 учуру катталган, 70 бейтап андан көз жумган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү тема менен уктурууну улантайын. Быйыл Нарында 30 ашык жайлоо бала бакчалары ачылып ишин баштады. Алгач тарбиячы жекеси менен жалгыз боз үйдү айланчыктап жүргөн жайлоо балдары эми өзүнчө китепканасы, ашканасы, ал гана эмес жуунучу жайы бар бакчаларга бара баштады. Ушундай жайлоо бакчаларынын биринен кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Эмесе бүгүн биз ушундай кылып, мелкиндей кылып жасайбызбы?
Бул Нарын районунун эки оттук жайлоосундагы бала бакча. Мында 40 чукул тестер күн сайын келип жатат.
Бала мойнунун тамагын ичип алдыбы? Анан эмне кылды?
Бакчага 1 чакырымдан ашык жерден күнүгө келген 6 жаштагы Жанзат жайлоодогу күн кызыктуу өтүп жатканын айтты.
Жаңы досторду таптым, окуганды үйрөндүм, балдар менен ойноп, бияктан физзарядка жасайбыз, ойнойбуз, макал лакаптарды үйрөнөбүз.
Бул бала бакчанын кызматкерлери быйыл өзгөчө бир изденүү менен жайлоого келишкен экен. Бакчаныкы делген 3 боз үйдүн бири балдарга арналган атайын китепкана болсо, экинчиси ашкана, дагы бири балдардын ойночу жайы. Тарбиячы Сезим Жусупбек кызы балдарды кызыктыруучу окуу материалдары тууралуу айтып берди.
Ушу жайлоо бакчасына ылайыктуу нерселерден жасатабыз балдарга, колдорунун моторикасы өнүгүш үчүн мынакей ушундай тобурчактар менен, ушундай жандуу гүлдөр менен жасатабыз. Ушундай жиптер менен да жазатабыз, анан чийлер менен дагы.
Эми бул бакча жай айынын аягына чейин жайлоодо болот. Бул аралыкта 2 тарбиячы жолдоштор менен балдарга көз салып бакчанын кем каржысын билгизбей туруу милдети жүктөлгөн. Келинчектерине колдоо көрсөткөн күйөөлөрдүн бул иши айыл ичинде колдоого алынган. Анткени алар азыр өз үйүнүн оокаттарынан бала бакчанын ишин биринчи орунга коюшкан. Жайлоо өнүгү борборлору долбоорунун өкүлү Арстанбек Сагынтай уулу бакчаларды колдоо тууралуу буларды айтты.
Частный компаниялар болотпу, эл аралык уюмдар болобу же мамлекеттик уюмдар болобу, аларга кат жазып, жылда ошо 100 ашык кат жазып, ошонун негизинде мындай фандрайзинг деп коет, ошонун негизинде акча каражат топтоп, ошон менен буларга канцтовар, китеп, ашып калса оюнчуктарын алып бергенге аракет кылабыз.
Ар бир жайлоо бала бакчага 1 тарбиячы жана 1 бала багуучу иштейт. Жанындагы айрым март малчылар колунан келген эт, сары май, кымызын бергени болбосо көбүнчөсү бекер иштейт. Алардын айрымдары гана өз иштеген бала бакчадан айлык алышат. Маселен, күнүгө 2 баласын бакчага жеткирген Рысбек Жолболдуев атайын тарбиячыларга деп козусун союп берген экен.
Былтыр жайлоо бала бакча алыс болуп калгандыктан быйыл шартка байланыштуу бала бакчага чукул отуруп калган үчүн быйыл келип калды да. Былтыр жайлоого чыккан, бирок алыс болуп калган да.
Облыс боюнча мындай бала бакчалар долоондун белинде. Нарын районуна караштуу эки оттук, үч чат, ат башынын Семизбел, Каманды, Жумгал районунда, Көлмө жана Кочкор районундагы Кашкасуу жайлоолорунда уюштурулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мына ушундай макала менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Рахат Кеңешова менен Прагадан Касым Рахманкулов даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала сайтыбызда Дарек Азаттык чеки торук. Бүгүнкү жайкы кечиңиздер кушуба улансын. Эсен туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет немного в необычном формате. Почти два месяца назад на границе Кыргызстана и Узбекистана произошел инцидент с применением оружия. 5 мая пограничниками соседнего государства были застрелены три кыргызстанца – отец и два его сына. Официальная причина – нарушение границы. Погибшие проживали в соседнем с Узбекистаном Алабукинском районе Кыргызстана. И это уже не первый такой случай. Наш корреспондент Санжар Иралиев посетил граничащие с Узбекистаном села Алабукинского района. Он побеседовал с местными жителями, чтобы выяснить, почему в этой местности происходят такие инциденты и как можно решить проблему. Предлагаем вам послушать аудиоверсию фильма.
Я сейчас нахожусь в Алабукинском районе на границе Кыргызстана и Узбекистана. В 50 метрах от меня за моей спиной узбекистанское село, а передо мной Кыргызстан. Оба села называются Актан. О том, что здесь граница, люди узнают по бетонному лотку. Мои часы показывают 12:30, но в этих домах сейчас 11:30. Алабукинский район Кыргызстана граничит с несколькими районами Наманганской области Узбекистана, но на границе работает только один пограничный пост. Этот контрольно-пропускной пункт с кыргызской стороны называется Баймак, а с узбекской – Касансай. Отсутствие дополнительных пунктов пропуска и жесткие проверки на границе вынуждают некоторых граждан пересекать границу через нелегальные пути, а некоторые занимаются контрабандой. Бактыкан Абдрахманова уже 30 лет живет в граничащем с Узбекистаном селе Актам. Выйдя из ворот ее дома, сразу оказываешься на границе двух стран.
Лоток – это линия границы. Та часть относится к Узбекистану. Это Кыргызстан. Раньше жизнь была хорошей, сейчас же она сложная. Если туда перейдет скот, будет сложно вернуть его. В жару дети купаются в канале. Мы волнуемся за них, переживаем, куда они ушли, что с ними. Узбекистан натянул проволоку недавно. Их пограничники ходят на этой стороне ограждения. Мы же не можем пройти на ту сторону лотка. Боимся. Иногда мы слышим, как стреляют нарушителей закона автоматами. Боимся, когда звучат выстрелы. Вот так. Боимся всяких происшествий, следим за детьми и внуками. Ходят в школу. Она далеко.
Давай
Говоря, что стали бояться с недавних пор, Бактыкан Абдрахманова имеет в виду недавние трагичные случаи. 2 мая 2022 года 48-летний житель села Актам и его 22- и 24-летние сыновья погибли от пуль узбекистанского пограничника. А за месяц до этого военными соседнего государства были застрелены два брата. Узбекская сторона применение оружия объяснила попыткой погибших провести незаконно груз, но близкие кыргызстанцев опровергают эти обвинения. Родственники погибших сельчан отказались говорить на камеру, объясняя это тем, что до сих пор не оправились от потери.
Сиз өзүңүз көрүп аткандай, мына көпүрө мурда ошо 10 жыл, 12 жыл мурун.
Как вы видите, этот мост служил для благих дел между двумя странами 10-12 лет назад. Сейчас он служит только для жителей кыргызстанского села Актам. Зимой ему очень сложно и гражданам Узбекистана, и нашим гражданам. Животных тут поят водой, другие дела. Сейчас это место стало очень опасным.
Некоторые сельчане задерживаются пограничниками, когда пересекают границу в поисках своего скота, а иногда при нелегальном провозе груза. Бывают и трагичные случаи. По данным пограничной службы Кыргызстана, сотрудники Алабукинского пограничного отряда с начала года пресекли 14 случаев незаконного провоза грузов общей стоимостью 2 миллиона 890 тысяч сомов. Высказывается мнение, что незаконная торговля ведется на неуточненных участках границы, в основном через транзитные дороги, проходящие через населенные пункты. В этой местности с обеих сторон границы местные жители занимаются сельским хозяйством. Граждане двух стран продают друг другу урожай. Некоторые предприниматели возят из Узбекистана минеральные удобрения и другие товары. По словам местных жителей, те, кто не хочет стоять в очереди на пограничном пункте и тратить время, пользуются обходными путями. Для некоторых это бизнес, для других – необходимость. Но местные жители не пожелали рассказать об этом на камеру. Кроме того, есть и те, кого прозвали контрабандистом за то, что проводят продукты и другие вещи для своих родственников на ту сторону границы.
Видели же, та сторона лотка узбекистанская, а другая Кыргызстан. Здешних людей могут счесть за контрабандистов. А может, он себе домой холодильник везет. Всем необходимым на базаре закупаются же. Они виновны в том, что живут на границе. Вина лишь в том, что живут здесь. Но они тоже хотят жить свободно.
Чегерде жашаган болот да, аларды эле бир мындай максаттар бар, ой максаттар бар, кеңири мындай жашаганыбыз келет.
Пограничники двух стран наблюдают за местностью. Нам удалось поговорить с кыргызстанскими военными не под запись. Они рассказали, что в ближайшее время на границе завершатся работы по натягиванию проволоки. Остались лишь последние уточнения. А узбекистанские пограничники, увидев камеру, скрылись из виду. Человека, впервые приехавшего сюда, местные жители сразу же предупреждают о мерах безопасности на границе. Из-за риска по незнанию оказаться по ту сторону границы и оказаться в руках узбекистанских пограничников – мы решили пересечь эти извилистые дороги на автомобиле. Нам помогает местный активист Журабек Иномов.
Сейчас я вам покажу любопытные места. Мы на границе сейчас, точнее, вблизи границы. Граница села Актам Алабукинского района. Не только гости вроде вас беспокоятся, не пересек ли я границу Узбекистана, но даже местные жители, которые не знают, где граница. Эти места опасны, здесь ходят узбекские солдаты. Любопытно тут то, что этот дом кыргызстанский, а тот узбекистанский. Узбекские пограничники свободно ходят вдоль лотка. Иногда мы их видим на дороге. Они обустроили себе удобное укрытие от дождя. Люди, ранее не бывавшие здесь, пугаются. Здесь проволока, там поле. Думают, куда я иду?
В некоторых местах есть проволока, а в некоторых нет.
Да, я и сам удивлен этому. Я же показал место, где одна часть кыргызская, а другая узбекская. Сейчас мы едем по этой дороге, но спрашиваем себя, это кыргызская земля или где-то сейчас появится узбекский солдат? Вот эти места открытые, можно проходить туда-сюда.
Открыто, но все же переходить здесь опасно?
Очень опасно. Например, скажем, кто-то из этого дома вышла замуж и живет в том доме. Но она не может просто перейти через лоток, чтобы повидаться с родителями. Это сложно для жителей обеих сторон. Раньше в этом месте постоянно сидели узбекские солдаты. После последних событий они перестали здесь сидеть. Сейчас мы подъехали к развилке. Одни знают, куда здесь поворачивать, а другие нет. Иногда путаешь, какой дом принадлежит какой стране. Если в такие моменты задержат солдаты, могут обвинить в незаконном пересечении границы или в контрабанде. Таких случаев много.
Чегераны бүздү деп атайын. Бу контрабанда кармадык деп эле эмелер кылышат да. Мындай учурлар көп болуп турат да.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Помимо Актама, в Алабукинском районе еще несколько сел расположены на границе. Мы с Журабеком поехали в приграничное село Сафет-Булан.
Мы стоим на границе Кыргызстана с Узбекистаном. Этот канал разделяет две страны.
Таджикан Ташпулатова показывает место, где кыргызстанское село Сафет-Булан граничит с узбекистанским селом Заркент. Страны разделяет канал. Таджикана папа советовала оставить в машине видеоаппаратуру. На наш вопрос, почему, она ответила: в целях безопасности. Жители приграничья сетуют, что ведут себя здесь крайне осторожно, а если по незнанию пересекут границу, будут привлечены к ответственности.
Мы не переходим на ту сторону воды, они не переходят сюда. На границе ходят пограничники. Раньше здесь была большая трасса. Ходил автобус по маршруту Нанай-Гербе-Наманган. Сейчас тут проходят границы, и здесь не ходят даже люди. Та сторона автодороги узбекистанская. Смотрите, расстояние всего 4 метра.
Здесь до 2010 года работал пограничный пункт Кызылжазы. Узбекистан назвал его Заркент. Но из-за жесткости в вопросе границы сообщение через этот контрольно-пропускной пункт остановилось. В 2017 году сообщение возобновилось, и некоторые КПП были открыты. Но пункт, связывающий Сафет-Булан и Заркент, так и не заработал. Жители двух стран, которые живут в нескольких шагах друг от друга, чтобы пересечь границу, вынуждены преодолевать 60, а то и 70 километров до контрольно-пропускного пункта Баймак.
Затрудняет то, что нам приходится ездить в отдаленный пропускной пункт. Раньше мы ездили в том месте, которое вы уже видели. Сейчас моя сестра болеет. Она живет в местности Искабад в Узбекистане. Хочется просто сбегать туда и увидеть ее. Но нужно объезжать.
Таджикан Ташпулатова 40 лет работала в школе. Сначала учителем, а позже директором. Сейчас она работает заместителем руководителя историко-архитектурного комплекса Шахвазиль в селе Сафетбулан. Кроме того, она занимается садоводством, выращивает сливу. После сбора урожая она хочет угостить двух дочерей и родственников, проживающих в Узбекистане. Но из-за ограничений на границе это невозможно. Она боится, что ее обвинят в контрабанде.
Давным-давно в Нанае был большой базар. Кыргызстанцы продавали там скот. Узбекистанцы торговали дешевыми фруктами и овощами. Раньше отношения были лучше. Сейчас все не так. Если снимут ограничения, будет лучше для обеих сторон. У нас есть мясо, молоко и айран. У них же фрукты и овощи. Если бы могли обмениваться, выходило бы дешевле. Жизнь стала бы лучше.
В эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет немного в необычном формате. Наш корреспондент Санжар Иралиев посетил граничащие с Узбекистаном села Алабукинского района. Он побеседовал с местными жителями, чтобы выяснить, почему в этой местности происходят инциденты и как можно решить проблему. Предлагаем вам послушать аудиоверсию фильма.
Но сафетбуланцы полны оптимизма. Они отмечают, что проблемы границ понемногу решаются и надеются на их скорое и полное разрешение.
Люди сеют пшеницу. За селитрой нужно ехать в отдельное место. Вовремя не доставляют. Бывает, что фермеры всего лишь хотят перевезти через рынок удобрения, а итог был плохой. Кроме этого, есть занятые животноводством. В некоторых местах на кыргызско-узбекской границе не протянули проволоку. Туда забредают овцы и козы. От подобных историй столько человек мучаются. Если бы легализовали переход через границу, была бы польза для всех.
Представители местной власти отмечают, что с сельчанами постоянно проводится разъяснительная работа о недопустимости контрабанды. Глава Кыргызского Айлыкмыты Галыбжан Парманкулов заявляет, что в его селе нет теневой торговли и местные жители не нарушают закон. А отношения с соседним Узбекистаном он оценивает как хорошие.
Во-первых, разъяснительная работа не должен вести один человек. Люди поймут только в том случае, если будет совместная работа глав сел и общественных организаций. У нас нет нужды заниматься контрабандой. Границы официально открыты. Люди проходят через пост Баймак в Касансае. Ведутся работы по открытию и других пунктов. В Сафетбулане есть святое место. Вы же знаете, в советское время из Узбекистана каждый день приезжали тысячи паломников. Нужно восстановить это. Хотим создать условия для туристов. Проводим мероприятия совместно с Министерством культуры.
Глава Айлыкмыты неспроста поднял тему туризма. В Сафетбулане расположен историко-архитектурный комплекс Шахвазиль, считающийся святым среди мусульман. Туда мы поедем позже, а пока посетим рынок, работающий в Сафетбулане каждый четверг. Каждый четвертый день недели по обе стороны дороги в самом центре села организуется рынок. Туда, кроме сафетбуланцев, съезжаются и десятки жителей соседних сел. Ханифа Махмуджанова часть фруктов и овощей привезла из Узбекистана.
Я торгую уже 15 лет. В основном продаю овощи и фрукты. Завозим из Узбекистана с рынка Чорсу. Плачу необходимые выплаты и Кыргызстану, и Узбекистану. Работаю по закону. Границу переходим пешком. Это я привезла вчера.
Местные жители вспоминают, что раньше рынок был намного больше. Туда приезжали торговцы и покупатели из Узбекистана.
Было бы хорошо иметь место, где можно было бы свободно переходить границу. Если бы дали возможность проезжать на машине, не нося груз на себе, было бы еще лучше. Я пенсионер, получаю пенсию в 5000 сомов. Из-за нужды приходится выходить на базар. Покупаю урюк в Узбекистане по 30 тысяч сомов. Продаю здесь по 250 сомов. Если сложить разницу курса, то прибыль не очень большая получается. Выхода нет, иначе не продать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Нумырзакат Турдалиев продает овощи, которые он скупает только у местных земледельцев. Импорт из соседнего государства он считает лишней головной болью.
Нет, не привозим ничего из Узбекистана. Дорога закрыта. Недавно же застрелили 3 людей в Актаме. Никто не ездит. Народ хотел бы, но вряд ли откроется. Чтобы перейти через пост, нужно платить много денег. Мы будем торговать здесь. Это должны решить президенты. Нам не под силу. Если мы пойдем, нас задержат солдаты и будут мучать. Мы ничего не можем поделать.
Вернемся в историко-архитектурный комплекс Шахвазиль, что на окраине села Сафет-Булан. Это место, находящееся под охраной ЮНЕСКО, среди мусульман считается особенным. В историко-архитектурном комплексе соседствует памятник еще из бронзового века. Мавзолей – могилы исламских богословов, распространявших религию. Если у вас появился вопрос, какое отношение к проблеме границы имеет этот комплекс, рекомендую не отходить от монитора. Хамида Юлдашева приехала из Узбекистана, из села Машат. По ее словам, от ее села до Шахвазиля недалеко, но приходится ездить в объезд за многие километры.
Раньше в Заркенте было место для перехода. В Кыргызстане его называют Кызылджазен. Это место закрыли. Приходится объезжать и переходить через пост Баймак в Касансае. Если бы президенты дали разрешение проходить через старую дорогу, таких туристов, как мы, было бы больше. Хотим, чтобы открыли дороги. Узбекистанцев, желающих приехать сюда, но не решающихся из-за ограничений на границе, очень много. Им очень жаль, что дорога сложная. Когда я сказала, что еду в Мазар Сафет-Булан, они пожелали себе, чтобы тоже когда-нибудь посетили это место.
Музыка.
Ведущий специалист комплекса Азимжан Касымов рассказывает посетителям историю этого места.
С 2015 года начали выделять средства из госбюджета на восстановление комплекса Шах-Фазиль. Те, кто видел раньше, знают, по сторонам могилы стояли железные опоры. Это все отремонтировано, опоры убрали. Сейчас есть возможность пустить и показать гостям могилу полностью.
Когда работал пограничный пункт на окраине Сафет-Булана, посетить комплекс приезжали сотни граждан Узбекистана. Это дало толчок развитию туризма. Местные жители сдавали комнаты узбекистанцам. Активно работал общепит. Но последние 10 лет ближайший к Шах-Фазилю пограничный пункт не работает. Гости вынуждены пересекать границу через отдаленный КПП Баймак. Это стало причиной уменьшения числа желающих посетить этот комплекс. Туристов стало намного меньше по сравнению с тем, сколько их было 10-15 лет назад.
С недавних пор восстанавливается туризм между двумя государствами. Делегации двух стран ведут переговоры, чтобы позволили переходить в Касансай на машине. Если разрешат переходить границу через Кызыл-Жазы пешком, то туристов стало бы больше. Также вырастет число туристов из Кыргызстана в Узбекистан. Это принесет пользу экономикам двух стран. Местные жители будут торговать, предоставлять услуги и смогут улучшить условия своей жизни.
Когда мы беседовали с Азимжаном об истории и о будущем комплекса, мы заметили группу женщин. В руках у них были флаги Кыргызстана и Узбекистана. Они оказались жительницами Уйчинского района Наманганской области Узбекистана. Одна из женщин, Халида Эргашева, рассказала о неудобствах, которые доставляют путь в объезд.
Я бы хотела, чтобы наши отношения еще больше улучшились, чтобы дружба окрепла и не было такого, что кто-то не смог пересечь границу. Я бы хотела, чтобы мы могли выдавать дочерей замуж вам и сами встречали келинок. Было бы хорошо снять все ограничения на границе. У нас тоже есть места – Балыкёль, Чартак, Кызбулак, которые можно посетить. Кыргызстанцев приглашаем в гости в качестве друзей. Прекрасно вас встретим. Пусть Аллах благоволит нам и даст нашим народам мир, ясное небо над головой. Сил вам всем желаю, чтобы сбылись все ваши пожелания.
Сафет-буланцы проводят культурные и спортивные мероприятия. В день нашего приезда местные активисты проводили футбольный турнир. Журабек, знакомивший нас с селом, был арбитром матчей.
Мы стараемся показать лучшие стороны, устраиваем мероприятия. Мы хотим через спорт вывести в мир и прославить жителей Алабуки. Вот сейчас вторая команда Сафет-Булана забила гол. Игра очень интересная.
Футбольный турнир, проходивший под звуки традиционных музыкальных инструментов, в полной мере описывает культуру и характер жителей отдаленного от столицы села. Сафет-буланцы верят, что их стадион станет ареной, на которой будут проводиться республиканские и даже международные соревнования. Также они надеются, что когда-нибудь граница между Кыргызстаном и Узбекистаном станет символической. Колючая проволока будет убрана, а местные жители перестанут бояться людей в военной форме. И отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном станут по-настоящему тесными. Касым Рахманкулов, Санжар Иралиев, Бектурсун Стамкулов, Азат.
В эфире радио «Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня вы послушали аудиоверсию фильма Санжара Иралиева о проблемах жителей, граничащих с Узбекистаном кыргызстанских сел. Полную версию фильма вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azattyk.org. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях.